Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo, e la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 9, versoi decoc gis dudecvar. En tiu tempo Jesuo demandis al siei discipuloi, sed vi, ciu vi diras che mi estas? Cai Petro responde diris, la Christo de Dio. Ne facilas percepti la diezona de Jesuo. Petro, per la grazzo de Dio, agnoscas en li la mission attenditan de Israelo, sed ancau li, cun la aliei discipoli, devas fari plian antauen passion, por agnosci plene la mission de Cristo. La filo de la homo, quancam li estas Dio, ne calculas jesia digno cae cio povezzo, desirante male, trinchi la calicon de la passiono, sin offerante humile sur la cruzo por la savo de ciui. La surpriso poste crescas, ciam li invitas la apostoloin fari la samon, sequante liain spuroin, havi la saman vivo stilon, resigni jesi mem por surporti la ciutagan cruzon. Temas pri bon scii, quiu regeneras. La signoro havas la povon realigi en ciu homo citiun miraclon per la elversio della spirito. Cristo capablas igi nin suferantoi pro amo, cai obei al Dio anstatau ol al nimem, ien la vera liberezzo. Bonvenon carega ige fratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la decnauan de junio 2016. Ni volas esti cun ili. Dum la cimatena angeluso, la papo igis sia la sloganon de unuiginta in azioi por la monda tago de la rifuginto, cion oni solenos morgau. La rifugintoi ne estas ciferoi de amaso cion oni devas eviti, sed carno de Cristo cion oni devas accepti cae helpi, ciel invitas fari la slogano electita de unuiginta in azioi. Ni staras je la flanco de tiu ciu estas devigata fugi. La rifugintoi estas personoi ciel ciui, diris la papo, sed de ciui la milito forprenis heimon, laboron, parenzoin, geamicoin, iliai historioi, cae iliai visagioi, vocas nin renovigi la sindevigon por construi la pazzon en justezzo. Protio ni volas stari je ilia flanco, rencontante, acceptante, auscultante ilin, por farigi cune meti istoi de pazzo laula volo de Dio. Antaula alvoco Francisco reehigis la demandon de Jesu alla discipoloi, kerno de la hodiaua di mancia liturgio, sed vi, ciu vi diras che mi estas? La respondo de la credo, li aldonis, povas esti nur tiu de Petro, adresita al mondo, ciu, pli ol iam, besonas Christon, lian savon, lian misericordan amon. Post la demando alla discipoli, Jesuo indicis al ili cae alla tuta ecclesio la rispondezon ciu implicas agnoschi en li la filon de Dio. Tio estas la cruzo. Ne temas pri ornamajo au ideologia cruzo, sed gi estas la cruzo de la vivo, la cruzo de nia devo, la cruzo sin offeri por la aliuloi, cun amo, la cruzo de la mem pretezzo, esti solidarai cun la malriciuloi, sin devigi por justezzo cae pazzo. Certe, aldonis Francisco per improvisitai vortoi, surprenante la cruzon, ciam oni perdas ion, cae tamen, gi estas perdo por la gaino, cae ni rememoru ciuin niain fratoin, ciui ancora uhodiau practicas citiuin vortoin de Jesuo, proponante sian tempon, laboron, penadon, cae ec sian vivon, por ne malconfessi sian credon ie Cristo. Post l'angeluso la papo memorigis la hierauan beat proclamon en Foggia, Italio, della misticulino della dexepa iarcento Maria Celeste Crosta Rosa. Poste li sendis apartan bon desiron alle ecclesioi ciui malfermis en insulo Creto la tut ortodoxan concilion. Ni unuigiu alla pregiado de niai ortodoxai fratoi, pregia al vocante la sanctan spiriton, porche li assistu per siai donazoi la patriarcoin, la cef episcopoin, cae la episcopoin arigintain en concilio, cae ni ciui cune pregiula di patrinon por ciui niai ortodoxai fratoi. Pliai informoi pri Papo Francisco. Cadre della vendredoi della misericordo della jubilea iaro, Papo Francisco visitis, quelcain maliunain cae suferantain pastroin. La personoi convertigas, tio estas shangas sian vivon, char ili sentas sin amatai de Jesuo, ien la kerno de la pastista instruo, cion la papo faris hierau en plazzo Sancta Petro, dum la jubilea audienzo cadre de la Sancta Iaro. Sian mediton la papo dedicis alla temo de la convertigio, ciu, cune cun la perdono de la pecoi, estas unu e la caracterizai aspectoi de misericordo. Francisco instigis malfermigi alla grazzo, cai tie el iri renconten alla gefratoi. La valoro della atesto della Evangelio fare de tiui ciui capablas malpurigi sia in manoin, la martirigio della cristanoi en proxima oriento, cai tiu della honestezzo, en la paradiso della contingentoi, la dubo ciu ciam accompanas la credon. Ili estas celcai e la multai temoi, e la centro della longa medito della papo, farita en comunumo Vilao Nazareto, o case della sepedecada Treveno de Gia Starigo. Temas pri structuro en Romo, creit in 1946 por accepti orfoin cae filoin de multanombrai familioi. Hodiau la structuro gastigas merit plena in studentoin cun economiai malfacilagioi. La papo hierau visitis gin, pregis cun la comunumo cae respondis al quelcae demandoi. Venontan vendredon Papo Francisco iros al Armenio, quie li restos dum tritagoi gis la 26 de junio. Tiu caucasa lando circa ubracis la Evangelion iam en la iaro 301, quiel memorigas la slogano della apostola voyaggio, visito alla unua cristana lando. L'asta informo e la monda cronico, inaugurigios morgau en Oslo, Norvegio, la sessa monda congresso contra un mortopuno. Gi estas rendevuo quiu ocasas ciun trian iaron, ecde 2001. Celo della congresso estas plicrescigi la sentiveblezzon della internazia publica opinio, cae instigi plicae plida landoi aligi al completa moratorio de executoi. Pasinti iare, Democratia Respublico Congo, Figio i Madagascaro, Mongolio cae Surinamo crescigis al 140 la nombro da landoi sen mortopuno. La statisticoi pri executoi restas tamen tragedia. Ancora u pasintiare, almeno 1634 personoi estis executitai en 12 diversai landoi, dum estis 1999 la verdictoi ie mortopuno en 61 statoi. Aparta elemento estas la extraordinarai legioi alprenitai por batali contra u terrorismon. En quelcai landoi, kiel Jordanio, oni de nove aliris mortopunon. L'aula organizajoi contra u citiu puno estas tamen ancau cascitai au subtilai formoi de mortopuno, kiel la dum viva incarcerigo, au kiel la generalai viv condicioi en malliberejoi, kiui ofte conducas la malliberuloin al mem mortigo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.